Християнство сьогодні.
Сьогодні.
Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу. І, як завжди, по вівторках маємо прямий ефір програми «Християнство сьогодні». Я рада вітати з нами на прямому зв'язку з Українського католицького університету, що у Львові, Анатолій Бабинський, блогер, релігієзнавець, головний редактор часопису «Патріархат» і також співробітник Інституту релігії і суспільства УКУ. Я вітаю вас, пане Анатолію. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія!
Отже, сьогоднішню програму «Християнство сьогодні» хочемо присвятити візитам папи на Чорний континент. Як папа сказав, що на континент надії. Давайте поговоримо, в чому були найбільші ризики, так, і які взагалі наслідки буде мати ця апостольська візитація в Африку. Будь ласка, пане Анатолій.
Ризики, якщо ми говоримо про ризики, то не перш за все перед візитом гостро ставилося питання безпеки папи, оскільки ці країни, які знаходяться в Центральній Африці чи Східній Африці біля екватору, вони належать до одних із найнебезпечніших місць на сьогоднішній день в світі. Вони всі межують там із Сомалі, всі знають, що це за країна, що там відбувається. Але і самі ці країни, вони час від часу переживають різні конфлікти внутрішні. Наприклад, там в Центральноафриканській Республіці останній конфлікт був всього-навсього 2 роки назад, і він до сьогоднішнього дня не є закінчений. А всі ці країни здобули незалежність приблизно в 60-х роках 20-го століття. Одна від Франції, інші від Британії. І вони, всі три країни, належать до так званих failed states. Тобто це країни, які невідомо, чи ще відбудуться, як дійсно, як країни. От, вони знаходяться там, знаєте, в перших числах рейтингів цих. Є такий спеціальний індекс цих неуспішних країн. І папа відвідав саме ці країни, де по вулиці ще ходять люди з автоматами, миротворці там, чи навіть урядові війська, оскільки є певні райони небезпечні для відвідин. Папа навіть відвідував один з таких. От, і тому дуже гостро ставилося питання його безпеки. Але, як бачимо, нічого трагічного не трапилося, і слава Богу, не було ні терактів, не було ні замахів. Папа вів себе, як завжди, досить вільно. І не надавав особливої уваги своїй власній безпеці. Я не знаю, наскільки переживали його охоронці, але думаю, що сильно.
Папа... На фото це дуже добре видно. Якщо ви помітили, пан Анатолій, фото з цієї поїздки,
так, то
дуже так відрізняється добродушне, щире обличчя з посмішкою папи Франциска і дуже насторожені обличчя його охоронців, які так дивляться всебіч.
І це, продовжуючи, Варська, це взагалі 11-та поїздка папи. І папа, який зазвичай більшість часу проводить в Римі і кудись виїжджає, то можемо так говорити, що центр світу, який знаходиться в Римі, в центрі католицької церкви, зміщається разом з папою кудись в інше місце. Цього разу папа цей центр світу переніс цю Центральну Африку в країни найбідніші, в країни найпроблемніші навіть цього регіону і та й цілого світу. Ось. І можна сказати, що він вивів в центр світу таку периферію. Але це є програмою його понтифікату. Він відразу говорив про те, що для нього найважливішими є ці найбідніші, найупослідженіші люди. А де їх можна знайти найлегше? Ну, звичайно, і там, звідки він приїхав, в Латинській Америці, він постійно згадує і про трущоби, і про всі ці нетрі, які створюються навколо великих міст. Ну, але такі країни Кенія, Уганда і ця Центральноафриканська Республіка, де більшість населення живе за межею бідності, такої конкретної бідності, то це є справжня периферія світу. Але знову ж таки цей континент називають континентом надії. Бо африканські країни не є бідними самі по собі. Вони є такими в силу обставин через там внутрішні конфлікти, через те, що дуже корумповані влади є в цих країнах, так? І папа намагався їм донести надії, що вони мали надію протистояти цьому всьому, особливо молодому поколінню. Ми, власне, чули, як він в кожній країні звертався до молоді з цими словами заохочення і про те, що треба боротися і ламати цю систему і мати надію. Бо ці країни мають дуже багато корисних копалин, знаєте, алмази, уран і так далі. І просто з цих дібр, з цих багатств народних, природних, які належать всім людям, які живуть в цих країнах, користається невеличка групка людей, які багатіють просто, не знаю, кожної секунди, напевно. І папа в своїх проповідях про це там говорив, власне, про те, що ця невеличка меншість забирає майбутнє у величезної більшості населення. Знаєте, я коли слухав ці проповіді чи читав, я також згадував про нашу країну, бо в нас так само є ті самі проблеми. І дуже багато з того, що він говорив в цих трьох африканських республіках, ми можемо прикласти до нашої країни. Ми навіть бачимо і війну в своїх межах, в межах своєї країни. Хоч це не є така міжособиця, як там, скажімо, було в Центральноафриканській республіці, але ми маємо за останні роки також і досвід боротьби з авторитарним режимом. А в цих країнах, в більшості з них, не в більшості, власне, він відвідав три. Але в всіх трьох країнах це є, власне, авторитарні режими також. І ці країни ніяк не можуть вийти з цього стану. Я не пам'ятаю, в якій саме, здається, в Центральноафриканській республіці. По сьогоднішній день взагалі є військовий авторитарний режим. Ось. І це є велика трагедія, я думаю. Але багато слів ми навіть можемо прикласти до себе. Унікальність, може, я ще додам, унікальність цього візиту є також так, що в тому, що, бачите, папа, можливо, це перший папа, який ступив на землю, на якому конфлікт ще не завершено. А Центральна Африканська Республіка, власне, там конфлікт, гарячий період тривав з 12 до 13 року, це буквально нещодавно, але конфлікт не вичерпано. І, в принципі, папи не приїжджають в такі країни. Коли минулого тижня ми говорили про Україну, то, власне, я говорив про те, що сумнівним є те, що папа може приїхати в країну, де триває військовий конфлікт. Тобто на території, якої триває конфлікт. Але бачимо так, що папа Франциск переступив через цю річ і все-таки поїхав в Центральну Африканську Республіку, де в принципі небезпечно.
Я нагадаю для наших слухачів, що триває програма «Християнство сьогодні», і ми коментуємо, аналізуємо візит папи Франциска на африканський континент. Нагадаю, що завершилася апостольська подорож папи Франциска до Африки. І з 25 по 27 листопада папа перебував у Кенії, від 27 по 29 був в Уганді і завершив свій візит до Центральноафриканської Республіки, в якій перебував одну добу від 29 по 30 листопада. Кілька таких потужних промов прозвучали в кожній із цих країн. Всі ці промови стосувалися цих бід, в яких варяться ці країни. Це та сама корупція, так само, як і трайбалізм. Папа говорив про таку проблему, яка пов'язана із родоплеменними стосунками, тим, що до сих пір так склалося, що африканські країни не змогли збудувати своїх ні національних держав, демократичних держав, становлення державності, воно ще так, якби, і не відбулося. Через те папа називав ці проблеми разом з тим, з бідністю, разом з тим, з неосвіченістю і так далі, і так далі. Він звертався здебільшого до молоді і до влади, так, з надією, що влада дасть можливість молоді реалізуватися і по-новому відбудувати свої країни. Давайте подивимося ще і на те, наскільки багато, скажімо, віруючих християн, наскільки слова папи будемо вважати, що у серцях християн посіяні можуть дати плоди. Знайшла інформацію про те, що ось в цих трьох країнах, мені чомусь здавалося на початку, що все-таки ці три країни, вони не є в більшості християнські, але виявляється, що аж навпаки, що у Кенії протестанти, це за даними сайту «Наша планета.орг», протестантизм складає 45% населення, католицизм – 33%, іслам – 10%, традиційні релігії – 10%, ну і інші віросповідання – 2%. В Уганді католиків – майже 42%, протестантів – 42%, мусульман – 12%. Ну і так само там віруючих інших, які дотримуються інших різних культів – це близько 3%. 3%. І Центральноафриканська Республіка теж для мене це було дуже таким дивиною. Я думала, що це мусульманська країна, для себе відкрила, що близько 50% віруючих є християнами. Протестанти 25%, римокатолики 25%, і мусульмани складають лише 15% населення ЦАРу. Тож, ми бачимо, що це такі для християнства молоді країни. Наскільки ми можемо проаналізувати, наскільки християнство в цих країнах є життєздатним?
Ну, це дуже цікаве питання, бо я знову поверну цю розмову до порівняння з Україною. Бачите, в нашій країні християнство не є молодою релігією. Ми вже святкуємо тисячоліття присутності християнства і глибокої вкоріненості в життя нашого народу. Наша культура українська виростала, власне, на ґрунті християнства. І ті такі соціальні проблеми, з якими стикаються ці центральноафриканські республіки, не чужі і нам. Тобто корупція в нас так само дуже має потужний такий вплив в суспільстві. І що цікаво, я ніколи не оминаю, щоб це сказати, навіть, власне, там, де католицька церква обидвох традицій, східна і західна, в Україні має більшість, це є Галичина, а корупція в нас є, напевно, найвищою в цілій Україні. І це є величезна трагедія. Тому, чи ця країна є молодою, чи ні, чи християнство є давньою релігією тут, чи ні, бачите, воно не впливає аж так сильно. І папа говорив дуже вдало про корупцію, оскільки гроші дуже швидко роз'їдають людину. Він порівняв це з цукровим діабетом. Тобто, знаєте, спочатку потрішки, а потім цього цукру в організмі стає просто забагато. І людина має просто хронічне захворювання. Тому я би, можливо, не говорив би з такого боку. Ці країни справді є молодими в тому плані, що вони позбулися колоніальної влади там від Британії чи від Франції тільки, може, 50 років назад. І проблема їх також завжди є в тому, що вони не пройшли такого модерного становлення країн. Ми маємо трошки таку проблему в Україні, але все-таки Україна почала формуватися приблизно синхронно з формуванням інших національних держав. Тобто це є 17-18 століття, хоч ми не здобули там незалежності, як багато країн там 19 столітті, коли формувалися власне такі національні держави, які сьогодні є в Європі. Ми трішечки відстали в цьому процесі. Наша формальна спроба незалежності була на початку 20 століття, така перша, але потім вже аж в кінці 20 століття. Ці країни африканські не пройшли такого, власне, того шляху, який проходили європейські країни, оскільки вони завжди були колоніями. Ну, не завжди, але я маю на увазі ця така новіша історія. Це в основному були колонії. І проблема в тому, що у них, власне, не відбулося цього переходу від домодерних спільнот до модерної нації. Що ми маємо до модерні спільноти? Знаєте, якщо ми візьмемо Україну і поділимо її на різних там гуцулів, закарпатців, лемків, бойків, подолян і так далі, в нас вийде такий самий трайбалізм, як є в цих африканських державах. Тобто, але в нас цих всіх маленьких етнічних субетносів, так би мовити, таких менших груп, так, у нас склалася все-таки модерна українська нація, і зараз вона переживає такий пік завершення, напевно, свого формування вже як політичної такої нації, і в принципі стираються такі якісь різкі конфлікти між ними. Вони вже давно не є і не були аж ніколи такими жорсткими, як в цих країнах африканських, але якісь протистояння такі ментальні були, є різниці і непорозуміння часом бувають між різними такими. От, але в цих країнах, власне, ці домодерні такі спільноти, які існували колись в усіх країнах, знаєте, там і Польща також має свої різні там суб-такі етноси, там, і теж там інші країни. Але от в Африці не відбулося оцього переходу від оцих домодерних спільнот до модерної нації, і ці країни є дуже фрагментованими. В цих країнах може бути кілька десятків мов. І ці мови можуть між собою, носії цих мов між собою можуть навіть не розумітися. Там є суагілі, тобто, яке може бути якоюсь такою міжнародною для них, але не завжди також вони розуміють один одного. Для них міжнародною мовою є англійська мова там. Для більшості більшість африканців може знати англійську мову, і, власне, це для них є єдиний спосіб порозумітися як між країнами, так і між собою. Оскільки і ці всі племена, вони, ну, не мають, вони дотепер, так би сказати, не дозріли до якогось такого розуміння додаткової вартості, чи як би то назвати, але, тобто, що з об'єднаними зусиллями вони би змогли краще розвивати свої країни. І між цими племенами дуже часто виникають конфлікти, і виникали. Там не один переворот стався за останні десятиліття, не одна революція, не один міжетнічний конфлікт. Ось, до речі, ну, власне, в Центральноафриканській республіці це був конфлікт між християнами і мусульманами. Християни там більшість, мусульмани менші. Ці повстанці були, власне, належали до мусульманської меншості. І ця війна, на цю війну наклався і конфесійний чинник. Це було дуже важливо, що папа прийшов в мечеть в останній день свого візиту, здається, це було, власне, вчора. Він відвідав район, в який, в принципі, навіть не заходять спостерігачі міжнародних організацій. Це саме, напевно, небезпечний район там зараз. Він відвідав ту мечеть, не побоявшись, що може бути якась провокація, власне, і він там закликав до примирення. Не знаю, як відповісти, чи оптимістично, чи ні, на ваше питання, чи слова папи дійдуть до тих, до кого він звертався. Я думаю, що до молоді дійдуть швидше ці його слова. Бо молодь – це, власне, та частина населення, яка, ну, яка хоче змін на позитивне. Ну, бо хочеться жити, знаєте, щасливо. Людина молода хоче відчувати щастя. Чи воно дійде до власть імущих, які є в цих країнах? Я думаю, що це малий відсоток ймовірності, що всі слова долинуть до їхніх вух, ну, але можливо, щось почне мінятися. Знаємо, що не один папа своїми візитами міняв ситуації і своїми словами міняв ситуації. Ми в останній передачі про це говорили, як Іван 23-й міняв ситуацію в світі, коли була карибська криза. Ми знаємо дуже добре, як Іван Павло ІІ міняв ситуацію в Східній Європі, як він фактично руйнував комуністичний режим, руйнував також цю колоніальну владу тут. Можливо, будемо сподіватися, що папі Франциску вдасться зруйнувати ці такі корумповані режими, які існують в Африці, і ці країни справді зможуть розвиватися. Я мав нагоду не одного разу спілкуватися з представниками з африканських країн, католиками, і вони завжди говорили, Африка є надзвичайно багатий континент. Один, напевно, та він, напевно, є найбагатший континент взагалі в світі. Тобто його поклади і цінних металів, і різногородної сировини, з якої виготовляють і комп'ютери по цілому світу, тобто які використовуються виготовлені процесори і так далі. Тобто це є надзвичайно багаті землі. Але через цей невдалий менеджмент цих країн вони потерпають від такої просто жорсткої бідності. Будемо сподіватися, що папа якось достукався до цих людей. Десь така буде моя відповідь.
Дякую, пане Анатолію. Дорогі радіослухачі, якщо ви маєте що сказати в цей ефір «Християнство сьогодні», коли ми обговорюємо візити папи Франциска до Африки, будь ласка, телефонуйте. Якщо маєте питання до пана Анатолія, також дзвоніть нам. Телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні 098-650-1860 і 093-323-73. 18. Я не можу не визвучити нашого слухача, але також маю велике питання до вас, пане Анатолію, так закину перед тим, як почуємо слухача. Мене особисто дуже так схвилювало, приємно вразило вчорашнє слово папи Франциска, з яким він поздоровив із святом апостола Андрія Первозваного, патріарха Константинопольського Варфоломія. І значення цього кроку так само, як якби продовження цієї політики, яку вів ще папа Павло VI і патріарх Афінагор, підписавши в 65-му році спільну католицьку православну декларацію. Тобто про ці кроки назустріч, як написав на сайті Радіо Ватикану редактор, такий заголовок, що папа Франциск і патріарх Варфоломій говорять про те, що немає більше перешкод до євхаристійного спілкування. Отже, поговоримо про це після того, як почуємо слова нашого слухача або питання. Вітаю вас! Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу, Оксана! Дякую за таку гарну передачу. А з вами, пане Юрош, я не погоджуюся.
Тому... Я перепрошую, з нами Анатолій Бабинський.
А, вибачте, вибачте. Там. Я теж перепрошую. Скажіть, будь ласка, відомо, що давня церква, патріарх давньої церкви, був саме в Африці, я маю на увазі Александрійський патріархат. Тому чи можемо ми говорити...
Ну, ми зараз говоримо про чорний континент, пані Оксано.
Добре, наступне запитання. Скажіть, будь ласка, на тому чорному континенті, куди подорожував папа, оця меншина, яка панує, вона є національною, тобто вони етнічно і по вірі співпадають з меншістю, яка там є, чи ні? І дуже мені болить питання політичної нації. Коли я це чую, я розумію, що нас, українців, позбавили права нації на самовизначення. Тобто сутності. Про це можна говорити багато, а панує у нас, на жаль, не українці. Тому позбавити нас того, що
ми зрозуміли,
головним,
пані Оксано.
Це злочин. Не
визнання. Ми зрозуміли ваш крик душі, і ви з цим телефонуєте до кожного ефіру, але зрештою сьогодні в християнстві сьогодні ми обговорюємо Африку і значення подорожі Папи Франциска до цього континенту. Ваш коментар на дзвінок нашої слухачки, пана Анатолія, будь ласка.
Ну, про питання такі по політології, політичної нації, визначення, я думаю, що це варто робити окрему передачу, я не хотів би на цьому зараз зупинятися. А щодо питання християнства на африканському континенті, справді в древні часи там існував Олександрійський патріархат, який з часом зазнав розколу, оскільки частина цього патріархату залишилася в своєму вірна своєму власному обряду, це як на сьогоднішній день Коптійська церква, Коптська, яка знаходиться в основному в Єгипті, але так само там є Ефіопська, Еритрейська церква. І оскільки це також були землі Візантійської імперії, то там залишився також і такий грецький патріархат, тобто візантійської традиції, такої як греко-католики чи православні в Україні. І так само там існують і східні католики, тобто які мають і коптійський обряд, і так само і візантійський. Але ці патріархати, східні, древні, які там існували, вони не вели аж такої активної місії вглиб африканського континенту. Олександрійський патріархат на сьогоднішній день, який є грецький там, тобто в Олександрії, копти не ведуть аж такої великої активної місійної діяльності, але Олександрійський патріархат візантійської традиції, тобто грецької, дійсно в 20 столітті розпочав дуже активну місію, побачивши, як це роблять протестанти і католики, римокатолики, латинського обряду, власне, церква, вони подивилися, як, що, ну, що ці церкви ведуть дуже успішну і дуже потужну місію там, головно, ну, протестанти і англікани. От, і ця православна, ця грецька церква розпочала також місію на цьому чорному континенті, і вони мають громади в деяких країнах більші, менші, але, ну, звичайно, вони не досягають того рівня, який мають католицька церква чи протестантські різні спільноти, але вони мають там свої єпархії, єпископи, існують висвячені вже, які є представниками, власне, цих місцевих народів. Ці місцеві народи, я вже так не пам'ятаю точно, як це сформулювала пані, яка дзвонила, але, ну, бачите, в цих країнах немає, те, що я говорю, немає сформованих, власне, модерних націй в нашому європейському розумінні. Там дуже часто ці країни можуть складатися з десятки різних груп, племен, які не завжди можуть між собою знайти порозуміння.
Ну і те, коли ми говоримо про Африку, ми не забуваємо, що ми говоримо про майже 6% площі всієї земної кулі. Та? Тобто на африканському континенту десятки країн, які абсолютно відрізняються. Те саме, що ми говоримо, коли ми говоримо про Чорну Африку і коли ми говоримо про Африку Південну, Північну, це абсолютно різні країни з абсолютно...
Там є і розвинуті країни, ми говорили про це
не
в передачі. Там я просто знаю представників з Гани, і це, до речі, дуже розвинена навіть країна. Ну, вона знаходиться на західному узбережжі, от, тому, але там був добрий менеджмент, і ця країна змогла розбудувати свою економіку, свою господарку дуже добре.
Пане Анатолію, в нас не так багато часу лишається, дуже хочу все ж таки почути про патріарха Варфоломія. Ми ось ретельно так стежимо, і навіть багато є таких думок і релігієзнавців, що саме з папою Франциском, з таким добрим, з таким поступливим, з таким папою, який йде на примирення, ось цілком не за горами може бути навіть ця Євхаристія. постійна єдність. Наскільки ви оцінюєте і навіть ті звернення, які прозвучали з Африки до Варфоломія, ну і ті всі кроки, які робляться зараз Ватиканом?
Так, папи завжди мають традицію звертатися на свято Андрія, який святого Андрія Апостола, який вважається засновником Константинопольської церкви, так само, як і Київської. Хоч історики кажуть, що це міф, як в першому, так і в другому випадку. Але, власне, ми зараз маємо мале свято святого Андрія, бо Константинопольська церква святкує це по новому календарю, а не по-старому, як ми тут в Україні, ті, хто святкує це по-східному, власне, обряду. Ось, і папа завжди звертається на свято Андрія з таким дружнім привітанням, а Варфоломій, чи в даному випадку патріарх Варфоломій, чи його попередники, мають таку традицію звертатися на свято святих Петра і Павла, апостолів. І так само обмінюватися делегаціями. Тобто не раз папи відвідували патріархів і також патріархи бували в Римі. Наскільки можна оптимістично оцінювати ці слова? Справді є більше того, що об'єднує наші церкви, ніж того, що роз'єднює. Але тут є одне але, що в самому православному світі на сьогоднішній день не існує чіткого розуміння того, як повинна виглядати церква, єдина церква. Навіть вони не мають чіткого уявлення про те, як повинна виглядати саме православна церква, яким чином вона повинна діяти як єдиний організм. Це є ключове питання і для самої православної спільноти, яка складається там з 15 автокефальних незалежних церков, але це також є питання в православно-католицькому діалозі. І без того, щоб православна церква, я говорю про них як в однині, як спільноту всіх цих незалежних церков, без того, щоб вони всередині себе вирішили, як врешті-решт церква повинна діяти як одне ціле, а не як розрізнені групи, а без того буде трошки важко говорити про те, як об'єднатися, як повернутися до єдності із церквою, яку очолює папа Франциск. Тобто тут дуже важко розділити зараз термінологію, ну але, скажімо так, як повернутися до єдності з католицькою церквою. Але мав відбутися Всеправославний собор, який, можливо, би підняв це питання. Але справа в тому, що в переліку питань Всеправославного собору, який тепер сам під питанням після конфлікту між Москвою і Туреччиною, оскільки він повинен був відбутися в Стамбулі, а Московська патріархія вже говорить, що це, скоріш за все, невдалий вибір. В переліку питань, які повинні були би вирішувати на Всеправославному соборі, немає цього. Хоч це є справді дуже важливим питанням для самої Православної церкви, оскільки вона по сьогоднішній день не може одним голосом говорити до світу. Тобто кожна церква має якусь свою позицію і говорить сама від себе, і дуже важко часом знайти... А що ж, власне, є православною цією еклезіологією, яка їх об'єднує? Тож, бачите, в переліку цього питання немає. Патріарх Варфоломій є оптимістом, людиною глибокої і щирої віри, і він говорить про те, що, що є мало перешкод для цієї єдності. Папа Франциск є теж оптимістом і теж дуже хоче цієї єдності, як бачимо, і теж говорить, що ми можливо вже дуже близько біля цього. Ну, але є багато і скептиків в православній церкві, які говорять про те, що цього навіть неможливо, щоб це відбулося. Ми знаємо слова, наприклад, керівника зовнішніх церковних стосунків Московського патріархату, який говорить, що ми не можемо взагалі говорити про єдність із католицькою церквою, ми можемо говорити про співпрацю, тобто вони можуть говорити лише про співпрацю в якійсь соціальній сфері чи в сфері там захисту сім'ї. Тобто такі, знаєте, питання, які не торкаються найглибших основ вчення про церкву. Тобто вони відмовляються взагалі на цю тему розмовляти. І одним з кроків досягнення цієї єдності вважається Равенський документ, де було розпрацьовано таку трьохступеневу модель церкви. Ну, не розпрацьовано, її не було вигадано, тобто, але її було шляхом дослідження, так би мовити, описано того, як ця єдність виглядала колись і як би вона могла виглядати сьогодні. От, і була така випрацьована схема, яка так, ну, равенський документ, кому цікаво, може пошукати в інтернеті, але просто бачити, знову ж таки, під час цього підписання Російська Православна Церква фактично зробила демарш і покинула зал засідань. Їхнього підпису немає під цим документом, але це є найбільша, номінально найбільша, ніхто там їх не рахував аж так достеменно, скільки є, але номінально це є найбільша православна церква на сьогоднішній день в світі. І вона є дуже впливовою, і впливовою не лише в межах себе, але також впливає і на інші менші церкви, які дуже часто навіть називають сателітами цього патріархату. І тому я з одного боку маю і оптимізм, бо є християнином і вірю, вірю, що Бог хоче цієї єдності і може привести до неї, але бачу також, скільки перепон стоїть на цій єдності.
Дякую. Дякую вам, пан Анатолій. Час необлаганно летить до кінця цього ефіру. І ще раз, можливо, підсумовуючи цей візит, який ознаменував кінець осені, візит Папи Франциска на африканський континент. Три країни, три республіки – Кенія, Уганда і Центральноафриканська республіка – були відвідані понтифіком. Все ж таки значення, яке ми будемо вже, скажімо, прослідковувати протягом років, Київ, так, значення цього візиту до Африки. Можливо, ще кількома словами на завершення цього ефіру.
Я сподіваюся, що цей візит приверне увагу цілого світу до Африки. Це те, що папа зробив і те, про що він там говорив. Я думаю, що багато країн можуть вплинути в такому і політичному, і економічному плані на те, щоб ситуація на цьому континенті, і зокрема в цих країнах, де папа відвідав, щоб вона змінилася. Оскільки дуже часто проблеми в цих країнах підживлюються ззовні. Підживлюється навіть, і папа про це згадує в своїх виступах, підживлюється несправедливою світовою економікою, для якої єдиним ідолом є гроші. Тому що ці меншини, які, я маю на увазі меншини не етнічні, не національні, а меншини такі суспільні, які наживаються на тому, що більшість цих країн сидить в бідності, вони співпрацюють і мають партнерів в багатих країнах, продаючи туди те, що вони добувають, там алмази чи кремній, те, що вони добувають в цих бідних країнах, оплачуючи людям просто копійки, вони це продають за величезні гроші на Захід. Навіть була колись така кампанія, що поважаючи себе фірми, які виготовляють комп'ютерні процесори, вимагали документів походження цих матеріалів, бо вони хотіли знати, що люди, які добули ці матеріали, отримали достойну заробітну плату. Але, звичайно, таких добросовісних покупців, напевно, не є аж так багато. Ось, але західні країни можуть вплинути на цих диктаторів, які, ну, наживаються на цих людях, які поставили їх на межу виживання. І папа говорить про це, говорить про цю несправедливу економіку, про ці такі закулісні ігри, про корупцію в вищих щаблях влади. Він навіть говорить в своїх проповідях тут про корупцію в Ватикані, що, знаєте, дуже революційно. Це не вперше вже, але я вважаю, що це революційно. Ось, і він закликає для того, щоб світ виправився, щоб замість цього фінансового ідола, як він каже, в центр була поставлена людина все-таки. Бог і людина.
Угу. Я дякую. Дякую вам, пан Анатолій. Можливо, на кінець згадаю так слова, промовлені папою Франциском в Найробі, в столиці Кенії, говорячи до молоді, відповідаючи якраз на питання молоді, як зрозуміти, що Бог є нашим батьком. Після того, як папа Франциск перерахував ці великі проблеми і говорив про корупцію, і говорив про трайбалізм. До речі, коли мені теж так суттєво його спічрайтери підготували для папи текст, коли папа приїхав до Африки, він цей текст відклав. І коли на запитання молоді от він відповідав, він показував свій особистий приклад, життєвий приклад. Він показував свій досвід. Він витягнув з кишені дві речі, сказав, що ці речі він завжди носить з собою, і це те, що допомагає йому не втрачати надії. Це був розарій і дерев'яна складна іконка зі страстями хресної дороги. Тобто, як папа її назвав, історія Божої поразки. Папа сказав дуже багато таких ємких, влучних слів. Він сіяв зерно, сіяв щедро. Будемо сподіватися на рясні плоди з цієї зустрічі. Тож, я дякую вам, пан Анатолій, за те, що ви до нас завітали і, скажімо, з таким тлумаченням, з чим пояснення значення цього візиту папи Франциска до Африки. Будемо ретельно стежити за наступними візитами і, можливо, пан Анатолій, можливо, скоро ми будемо з вами обговорювати все ж таки можливість приїзду Папи Франциска до України. Хто зна?
Так, справді. Тепер ми не знаємо. Якщо він приїхав в Центральну Африканську Республіку, то Україна, в принципі, не є виключенням.
Так. Дякую. Це був Анатолій Бабинський, блогер-релігієзнавець, головний редактор часопису «Патріархат».
Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.